რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახელმოსავის უფლებით, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჯეურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სახელმოსავლეთ უკრაინიდან ბრძოლის შესახები უწყებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსხავი ორის წინააღმდეგ. ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც დღეს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან. თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირისობით ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა დონეცკის ოლქში. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადისლავ სელიზნიოვმა დღეს გამოაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა შეძლეს ქალაქ სტაროჰნატივკაზე კონტროლის შენარჩუნება. სეპარატისტების თავდასხმის მიუხედავად სტაროჰნატივკა მდებარეობს დაახლოებით ჩუაგზაზე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ დონეცკს და კიევის ხელშემყოფ მარიუპოლს შორის. უკრაინის პრეზიდენტის პრესმთავარმა ანდრეი ლისენკომ კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ წუხელ უკრაინის პოზიციებს შეუტია 400-მდე სეპარატისტმა. ლისენკოს ინფორმაციით მოწინააღმდეგის რიგებში მნიშვნელოვანი დანაკარგია. ამასობაში დონეცკელი სეპარატისტების თავდაცვის მინისტრმა ედუარდ ბასურინმა თავის მხრივ თქვა, რომ მისმა მებრძოლებმა შეაჩერეს უკრაინის ჯარები ამავე რეგიონში წინსვლის მიღწევის მცდელობისას. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელი დნეპროპეტროვსკის პროზექტურაში გადაასვენეს. საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ცნობით ბარათელი ნახმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა. ის უკრაინის მოქალაქე იყო და უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონში მსახურობდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის წინააღმდეგ. ხალვაშმა რუსთავი ორის წილის დასაბრუნებლად შეტანილი სარჩელის უსმოყოფის მიზნით ტელეკომპანიის პარტნიორთა წილების დაყადახება მოითხოვა. შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ადახადაედო რუსთავი ორის პარტნიორების წილებს და ტელეკომპანიის ქონებას. რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით არხის მეწილეებს აეგრძელათ ტელეკომპანიის სახელით ვალდებულებების აღება, რეორგანიზაცია წესდებაში ცვლილებების შეტანა, საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა, ასევე დაყადახებულია რუსთავი ორის სახელზე გაფორმებული ქონება. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს განცხადებას, რომელშიც გამოთქვამს შეფასებას, რომ რუსთავი ორის პარტნიორების წილებისა და ტელეკომპანიის ქონების დაყადახებაზე სასამართლოს განჩინება ციდადა არ შეესაბამება დასაბუთების იმ მაღალ სტანდარტს, რომელიც გამოყენებულ უნდა იქნეს ყველა შემთხვევაში, როცა ერთმანეთის პირისპირ დგას არამხოლოდ ორი კერძო სუბიექტის ინტერესი, არამედ ასევე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და მისთვის შეუქცევადი ზიანის მიყენების საფრთხე. ციტატის დასასრული. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა გზის პირას ბომბის აფეთქების შედეგად. თურქეთის მედია უშიშროების სამსახურის სამმართველებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 10 აგვისტოს აფეთქება მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სილოპიში, სადაც რამდენიმე დღეა გრძელდება პოლიციელების დაპირისპირება ქურთ ექსტრემისტებთან. ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც 10 აგვისტოს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან მდებარე ბლოკ პოსტთან. ოფიციალური პირების ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა 5 და დაიჭრა 16 ადამიანი. მსხვერპლის შესახებ დასუსტებული ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მონსარდის მოკვლის თავისადმი მიძღვნილი დემონსტრაციის დროს. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით მამაკაცმა სროლა დაუწყო პოლიციელებს, რასაც საპასუხო სროლა მოხვა. დაჭრილის მდგომარეობა სერიოზულია, მაგრამ სტაბილური. მის ვინაობა საჯაროდ არ ამხელენ. ფერგუსონში 9 აგვისტოს ძალადობა მოხვა, მშვიდობია საპროტესტო აქციებს შავკანიანი მონსარდის მაიკ ბრაუნის მკვლელობის ისტავთან დაკავშირებით. Та болос Тбилиси чавитнен клуб Барселонис фехфуртелеби 11 агвистос УЕФА Супертасис матчтан дакавширебит. Тбилиси Барселонисвис канкутмол сасумросан рандомиме саати татре дайцгэ шегреба Софиос сам ертети саукетесо сафехфурто гундис кулшематгивребма. Барселонис метоке асеве испанентис гунди сафехфурто клуби Севилия.
Мариам Чеоуренმა გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ჩვენი პროგრამის მთავარი თემები მანამდე კი მოისმინეთ ერთი ანონსი
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად, თუ კი რა თქმა უნდა მოესწრება, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. იქ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ერთ-ერთი ტერიტორია მოექცა გერძოდ ქარიძის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების ქვეშ. ვისაუბრებთ ასევე რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავაზე.
შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებაში.
კიბერხალვაშის გარდა რუსთავი ორის ქონებაზე, როგორც ამ პატრახმითაც გაიგეთ, პრეტენზიას გამოთქვამენ კიდევ ორი პირი, ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალი. ვისაუბრებთ სასამართლო პროცესზე, ოღონდ აზერბაიჯანში, სადაც ხადიჯა ისმაილოვას პროცესზე ყოფილმა ბრამდებელმა ჩვენება მისცა.
Турал Мустафаевმა განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მსდელობასთან.
გასემის მეორე ნაწილში ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ავტორო პროგრამას ალგორითმს, თვალს გადავავლებთ საერთაშორისო პოლიტიკას და საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელშიც ვისაუბრებთ მარიო დელ მონაკოზე.
იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას დღეს მე კობა ლიკლიკაძე გავუძღვები. და როგორც გითხარით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა ქარელის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი ნაწილი. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს. ხას გაურჩევთ, რომ საუბარია ქარელის რაიონის სოფელ თამარაშენზე. ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათი მიწის ნაკვეთები მოექცა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟი გრძელდება. რუსეთის მესაზღვრეები ამჯერად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარაშენთან გამოჩნდნენ და სოფლის მინდვრებში ახალი ბანერი დაამონტაჟეს. თამარაშენელების განცხადებით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ნიშნულიდან დაახლოებით 800 მეტრით სოფლის სიღრმეში გადმოიტანეს ახალი ბანერი, რომლის მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა. მათი თქმით, საოკუპაციო ბანერი წუხელ დაამონტაჟეს და მესაზღვრეებმა იქვე პატრულირებაც დაიწყეს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ მათთან ხელისუფლებიდან არავინ მისულა.
თუ ხელის გაჩნდა ეს ბარები რა. აქამდე ჩვენ აუნდოთ ჩვენ გვეთესო და ჩვენ ნიღებს. იქით მაღლა იდგნენ ერთი გორა და იქიდან იყურებოდნენ და რა ვიხა სროლი და რამე ეგეთი რამე არ მომხდარა. Просто убрал და კონტროლებდნენ.
აიქერა ეს 5 ჰექტარი არის, აიქიდან, აიქიდან არის 5 ჰექტარი იქამდე და იმის იქიდან 6 ჰექტარი მაინც არის. ახლა ეგ 800 მეტრი არის ისინი, როგორ გაჭი გამოჭრა, ახლა ხوارუსი ჩვენა. შეიძლება და ნახევარ დღეს აიყვანეს, ნუ წაიყვანო. ხაგა საზღვარი, აიქერა საზღვარი, შემოავლეს მაგათ, აი ჩამო გათიბული ვიწრო ეს. ჩამოავლეს, მაგრამ იმის შემდეგ გადმოწიეს აიქამდე.
თამარა შნელებმა საქმის კურსში ჩააყენეს როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების, ისე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. სოფელში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟებიც გამოჩნდნენ. დღეს რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის შემდეგ საოკუპაციო ხასთან არსებულ მდგომარეობას და ზოგადად ამ მიმართულებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახური და მისი ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე აღარ კურირებენ. ახლა ამ მიმართულებას რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ირაკლი ბერაია ხელმძღვანელობს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვიქტორია კლიმიჩევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შესაბამისი სამსახურები ადგილზე სწავლობენ ვითარებას.
ამ ეტაპზე დამატებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, ანუ როგორც მოგახსენეთ, ახლა ვითარების შესწავლობენ კიდარებს.
თამარა შნელების თქმით, მათ ჯერ არ იციან ახალი ბანერიდან საოკუპაციო ხაზი რა მიმართულებით გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ მეზობელ სოფელ ღოღეთში ასევე საოკუპაციო მავთულხლართებს მიღმა ათეულობით ჰექტარი მიწის ფართობი მოექცა, რომელსაც ადრე ადგილობრივი მოსახლეობა ამუშავებდა.
მიკროფონთან იყო გოგა აფსეური, რომელიც გვიამბობდა კიდევ ერთ შემთხვევაზე, ეგრეთ წოდებული საზღვის აღმნიშვნელი ბანერები რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამჯერად სოფელ თამარაშენთან დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რუსთავი ორის წინააღმდეგ მიმდინარე სასამართლო დავაზე. ასონ გვისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გწელდება იმ სასამართლო დავაზე, რომელმაც საქართველოში საყოველთაო ყურადღება მიიპყრო. ლაპარაკია ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე, რომლითაც ის ტელეკომპანია რუსთავი ორის წილებზე პრეტენზიას გამოთქვამს და მის უკან დაბრუნება სითხოს. ამასთან ტელეკომპანიის იურისტებმა მიიღეს ინფორმაცია ქონებაზე ყადაღის დადების საფუძვლის თაობაზე, რომლის სასამართლოს წესით გასაჩივრებასაც 12 აგვისტომდე გეგმავენ. ქიბარ ხალვაშის სარჩელთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელეს რუსთავი ორის ყოფილმა მეწილეებმა ჯარჯი აქიმიძემ და დავით ვალმა. მათ თავისხრივ აქვთ პრეტენზია ტელეკომპანია რუსთავი ორის ფლობელობაზე. ამ სასამართლო დავასთან დაკავშირებით ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ქიბარ ხალვაშის სარჩელს ტელეკომპანია რუსთავი ორის იურისტმა თამთამურადაშვილმა სასაცილო ხოლო მოსამართლის გადაწყვეტილებას სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ტელეკომპანიის ქონებაზე და საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების თაობაზე შოკის მომგვრელი უწოდა. რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში თამთამურადაშვილის მიერ გაკეთებული განცხადებით სარჩელი ორი ნაწილისგან შედგება, მათ შორის ერთია ინტელექტუალურ საკუთრებაზე პრეტენზიის ნაწილი და მეორეა უშუალოდ ტელეკომპანიის წილებზე დავის ნაწილი.
მკიცებულებად საავტორო უფლებების ნაწილში მას არაფერი არ აქვს წარდგენილი და მითითებული აქვს სარჩელში, რომ მოწმეებს დაიბარებს და როცა მოწმეები გამოცხადებია სასამართლოზე, იქ დაამტკიცებს მის საავტორო უფლებებს. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილში უბრალოდ თანდართული აქვს ამ ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლები და რუსთავი ორის ქონების, ჩვენი შენობის, მიწის ნაკვეთის ზედ არსებული შენობა ნაგებობის საკადასტრო კოდები. შესაბამისად, სრულიად გაუგებარია მოსამართლემ როგორ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ასეთი განჩინება ამგვარი სარჩელში Ჩელი საფუძველზე.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით ყადაღადაედო რუსთავი ორის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას. ყადაღის დადების საფუძვლებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია განცხადებით გამოხატა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სასამართლოს არასაკმარისი საფუძვლები გააჩნდა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღების თაობაზე განჩინების გამოტანისას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის არა ნაცვლიშვილის თქმით, ცაიას დასკვნა საქმის წინასწარ შესწავლას ეყრდნობა, ვინაიდან საქმის სრულ მასალებს არ გაცნობიან. ამასთან მისი თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსთავი ორი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაღალრეიტინგული ტელევიზია საქმეს სამართლებრივის გარდა პოლიტიკური კონტექსტიც აქვს. რაც შეეხება მოსამართლის განჩინებას, ყადაღის გამოყენების თაობაზე ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ის არ შეესაბამება დასაბუთებულობის მაღალ სტანდარტს.
ვინაიდან მედია საშუალებას შეიძლება მიადგეს ზიანი და ვინაიდან ეს ასევე გამოიწვევს მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასარალებას, ფიქრობს, რომ მოსამართლეს უნდა ხელმძღვანელა არა მხოლოდ საპროცესო კანონმდებლობით, არამედ ასევე გაეთვალისწინებინა დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოსამართლის ზოგადი როლი და ის უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც აქვს მედიას, და ის შეუქცევად ზიანი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში მიადგეს მედია საშუალებას და შესაბამისად საჯარო ინტერესს.
რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს 9 აგვისტოს განცხადებით გამოეხმაურნენ ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელები ჯარჯი აქიმიძე და დავით დვალიც. მათი თქმით, რუსთავი ორი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მკაცრად კონტროლირებადი პარტიული ტელევიზია და საერთო არაფერი აქვს დამოუკიდებელ მედიასთან. ისინი მედოვნებენ, რომ სასამართლო პროცესი გამჭვირვალე იქნება და გამოავლენს 2004 წლიდან მოყოლებული ხელისუფლების ძალადობრივ და დანაშაულებრივ სისტემას, რომლითაც ის მედიაზე ახდენდა გავლენას.
ამ პროცესმა გადამწყვეტი დარტყმა მიაყენა დემოკრატიას და სიტყვის თავისუფლება საქართველოში. შედეგად თავისუფალი ტელევიზიის ნაცვლად საზოგადოებამ ერთი პარტიის საკუთრებაში არსებული პროპაგანდისტული მანქანა მიიღო. ამ პოლიტიკური ძალადობის და პარტიული ტერორის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი, როგორც რუსთავი ორის დამფუძნებლები, ჩვენ აღმოუჩნდით.
ნათქვამია ჯარჯი აქიმიძისა და დავით დვალის განცხადებაში. ამგვარი განცხადების გამო რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ რუსთავი ორისვე ეთერით ტელეკომპანიის ყოფილ მფლობელებს ხელისუფლების ფსევდონიმები უწოდა და განაცხადა, რომ მათი სამართლებრივი პრეტენზია უსაფუძვლოა სამართლებრივად ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამოც.
აქიმიძე და დვალი არიან მთავრობის ახალი ფსევდონიმები. ასევთა მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენი ჭანჭიკის მეშვეობით შეუტევს ბიძინა ივანიშვილი თავისუფალ მედიას, რუსთავი ორს და მასთან ერთად ქართულ დემოკრატიას. ეს ადამიანები შეუერთდნენ სამთავრობო ჭანჭიკების ძველგვარდიას, აქამდე არსებულს, როგორც იყო რიჟა ეგრეთ წოდებული და კიბარხალვაში, რასაც ულოცავთ, და ცოტა არ იყოს მოულოდნელიც იყო.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავი ორის ირგვლივ სამართლებრივი დავის მონიტორინგს განახორციელებენ და დავის პოლიტიკურ მდგენელზე საუბრობენ, რასაც ხელისუფლება გამორიცხავს. თუმცა წინასაარჩევნოდ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდების მცდელობა დაფასებს ოპოზიცია. ჯერჯერობით უცნობია საქმის არსებითი განხილვის თარიღი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ საარჩევს, რომელიც ამჯერად ეკუთვნის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციას. თუმცა თუ რაზეა ეს საარჩევი, ამის თაობაზე რამდენიმე წუთში. ახლა კი მუსიკა განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Fence, building me a home, cannot be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods make roll the dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. She kissed like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საქართველოში მიმდინარე კიდევ ერთ სასარჩელო დავაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ეკუთვნის ამჯერად სარჩელი, რომელთაც ორგანიზაცია მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვა გაუქმება სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ერთ-ერთი ბრძანებისა იმ მოთხოვნაზე, რომლის მიხედვითაც ყველა ბრალდებული და მსჯავრდებული სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში შესვლის ან გამოსვლის დროს დაექვემდებარება სრულ შემოწმებას, რაც პატიმრების სრულად გაშიშვლებას და ხშირ შემთხვევაში თურმე ბუქნების გაკეთებასაც გულისხმობს. ამ სარჩელთან დაკავშირებით უფრო მეტს ახლა ჯიმში რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი 2015 წლის თებერვლიდან ახორციელებს მონიტორინგს ქალთა საპატიმროში. როგორც ორგანიზაციის თანადირექტორი ნინო ცაგარეიშვილი ამბობს, პატიმარი ქალები განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ჩხრეკის პროცედურების გამო.
ჩვენს მიერ გამოკითხული პატიმრების უმრავლესობისაგან მიღებული ინფორმაციით ხორციელდება საპატიმროში სრული შემოწმება, რაც მოიცავს გაშიშვებას და ზოგჯერ მათ სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები ამ პროცედურის შესრულებისას. როგორც მოგეხსენებათ, ამასთან დაკავშირებით დირექტორმა საჯარო გამოსვლებში დაადასტურა, რომ მართლაც ადგილი აქვს ასეთ პრაქტიკას ქალთა საპატიმროში და მოიშველია მინისტრის ნომერ 97 ბრძანება, რომელშიც გაწერილია ეს პროცედურა.
ჩხრეკის ამგვარმა ნეგატიურმა პრაქტიკამ სახალხო დამცველის ყურადღებაც მიიპყრო. ომბუდსმენის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2014 წელს მოიცავს, ვკითხულობთ.
ხდება პატიმრების სრულად გაშიშვლება. ამასთან სთხოვენ გააკეთონ ბუქნები, რაც მორალურ ზიანს აყენებს მათ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის შემოწმება ტარდება პატიმრების მიერ სასჯელო აღსრულების დაწესებულების დატოვებისასაც. არის შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული პროცედურის გამო პატიმრები უარს აცხადებენ დაწესებულების გარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღებასა და სასამართლო პროცესზე გაყვანაზე.
სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშის ამ ნაწილს ეყრდნობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გადაწყვეტილება შეეტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ორგანიზაციის წარმომადგენლის გიორგი გოცირიძის თქმით, ჩხრეკის მიზნით პატიმრების გაშიშვლება ეფუძნება სასჯელო აღსრულების მინისტრის 2011 წლისა და 2013 წლის ბრძანებებს.
ეს ორივე ბრძანება ითვალისწინებს კონკრეტულ დაწესებულებაში პატიმრის შეყვანისას და მისი იქიდან გამოყვანის შემთხვევაში სრულ გაშიშვლების შესაძლებლობას და ამგზით მათი სხეულის დათვალიერების შესაძლებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთი პრაქტიკა, ანუ რუტინული გაშიშვლების პრაქტიკა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლს, წარმოადგენს პატივისა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას და იმ მიზნის მიღწევა, რის გამოც პატიმრის გაშიშვლება ხდება, კერძოდ ეს არის უკანონო საგნის აღმოჩენა, მაგალითად ბასრის აგნის აღმოჩენა, რომელიც პატიმარს შეიძლება სხეულის კონკრეტულ ნაწილში ქონდეს დამალული, ან ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენა შეიძლება სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალებით.
გიორგი გოცირიძის თქმით, სხვა უფრო ცივილიზებული საშუალება შეიძლება იყოს ელექტროსკანერი, რომელიც პატიმრის სრული გაშიშვლების გარეშე აღმოაჩენდა სხეულში დამალულ აკრძალულ ნივთებს. გიორგი გოცერიძის თქმით, შემოწმების ალტერნატიული საშუალებების დანერგვა სითხოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტი და გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ.
შემოწმების ალტერნატიულმა მეთოდებმა, როგორიცაა სკანირება, უნდა ჩაანაცვლოს შიშველი ჩხრეკა და სხეულის აგრესიული, ინვაზიური ჩხრეკა, რადგან თავიდან იქნება აცილებული მათგან მიღებული საზიანო ფსიქოლოგიური და შესაძლო ფიზიკური გავლენა.
ახალგაზრდა იურისტები სარჩელში ასევე მიუთითებენ საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეორე ნაწილზე. თუმცა სარჩელის პასუხად საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის ნომერ 97 ბრძანება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, სრული შემოწმებისა და შესაბამისად პატიმრების გაშიშვლების მიზანი მხოლოდ აკრძალული საგნების აღმოჩენა არა.
მიზანია მის ხეულზე დაზიანებების აღმოჩენა, ასევე აკრძალვის შეტანის პრევენცია დაწესებულებაში, ასევე ზოგადად დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სტანდარტები ამმართულებით თუ თანხმოდრაში არის ჩვენს კანონმდებლობასთან, კერძოდ საქართველოს კანონმდებლობაში ჩანაწერი არის, რომ შემოწმებას უნდა ატარებდეს იმავე სქესისპირი, რაც სტანდარტით არის დადგენილი. შემოწმებას შესაძლებელია ესწრებოდეს სამედიცინო პერსონალი, ესევე ჩანაწერიც არსებობს კანონმდებლობაში, ასევე ეს შემოწმება უნდა იყოს ისევე და პატივის შემოახველი. ამ შემთხვევაში სადაც ფოციელდება შემოწმება ქალების შემთხვევაში, ცალკე ოთახია, რომელიც სპეციალურად არის აღჭურვილი, კერძოდ არა აქვს სარკმელი, არ მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი, ატარებს იმავე სქესის პირი, არ ხდება უშუალოდ შეხება შესაბამისად, არ არის ეს საკმაოდ ხისები შემოახალ.
ალექსანდრე დარახველიძის თქმით, საპატიმროების სპეციალური სკანერებით აღჭურვის შემთხვევაშიც კი, რის ეტაპობრივად გაკეთებასაც სამინისტრო აპირებს, ვერ მოხერხდება დაზიანებების ეფექტიანი აღწერა. არადა ამას ითხოვს სამინისტროსაგან წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ გაეროს კონვენცია და სტამბოლის პროტოკოლი. რაც შეეხება ბუქნების კეთების იძულებას, ამასთან დაკავშირებით ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებაში მსგავსი ჩანაწერი არ არსებობს.
იქ არის ჩანაწერი, რომ თანამშრომლოს უფლება აქვს მისცეს მითითება, რომ თქვა სხეულის გარკვეული ნაწილი გაიშიშროს, დააკვირდეს მას ამ სხეულზე ხომ არ არის თქვა დაზიანება, ან გარკვეული თქვა სამალავი ხომ არ არის მოწყობილი, და ეს ჩანაწერია მხოლოდ ამ შემთხვევაში კანონში და ბუქნების შესახებ არ არსებობს, ბავშვ ჩანაწერი არ არსებობს.
თქვენ მოსმენთ რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა ახალგაზრდა იურისტთა სარჩელის თაობაზე, და გაცემას ახლა განვაგრძობთ ბაქოში მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, სადაც 10 აგვისტოს ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვა საქმის განხილვა გაგრძელდა და დაიკითხა თურალ მუსტაფაევი, რომელიც ბრალდების თანახმად ისმაილოვამ თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. 10 აგვისტოს ხდომაზე მუსტაფაევმა თავდაპირველისაგან განსხვავებული ჩვენება მისცა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ამ სასამართლო პროცესის დეტალებზე.
რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააპატიმრეს. მას ბრალად სხვათა შორის ედებოდა ყოფილი კოლეგის თურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. ამასთან ჟურნალისტ, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და ცნობილია როგორც გამომძიებელი რეპორტიორი, პროკურატურამ მოგვიანებით წაუყენა გაფლანგვის გადასახადისთვის თავის არიდების, ასევე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებები. 10 აგვისტოს პროცესზე ბუნებრივი აზერბაიჯანში არ დაუშვეს ჟურნალისტები. მუსტაფაევთან ერთად ჩვენება მისცა მისმა ყოფილმა ცოლმა როშანა რაგიმოვა. თვითონ მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ თავის სურვილთან თვითმკვლელობა ჩაედინა, არაფერი ჰქონდა საერთო ხადიჯა ისმაილოვას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამცნო ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ.
სასამართლოზე ჩვენება მისცა თურალ მუსტაფაევმა და განაცხადა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა არ იყო დაკავშირებული თვითმკვლელობის მის მცდელობასთან და რომ ეს მისი პირადი პრობლემა იყო. სასამართლოზე თურალის ყოფილი ცოლის განცხადებით თურალი სიმთვრალის დროს არაადეკვატურად იქცეოდა ხოლმე. მისი თქმით, ყოფილ ქმარს სერიოზული ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა და ეს არ არის ხადიჯასთან კავშირში. რაგიმოვას თქმით, მუსტაფაევი ფსიქიატრიულ დისპანსერშიც მკურნალობდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში. ეს დაადასტურა თვითონ თურალმაც. სასამართლოს მიმართეთ შუამავლობით მოუხსნა ისმაილოვას მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდება, რადგან მან თვითონ უარყო ეს.
ეს განუცხადა ჟურნალისტებს ხადიჯა ისმაილოვას ადვოკატმა ფარის ნამაზლიმ 10 აგვისტოს სასამართლო პროცესის შემდეგ. ადრე 24 ივლისს მუსტაფაევმა წინასწარი მოსმენების დროს აღიარა, რომ მან ცილი დასწამა ისმაილოვას სამართალ დამცავების მხრიდან ზეწოლის შედეგად. მაშინ ადვოკატების მცდელობას შესაბამისად მოეხსნათ ეს ბრალდება, შედეგი არ გამოუღია. 39 წლის ხადიჯა ისმაილოვა ალიევების მართველი კლანის საფინანსო მდგომარეობას იკვლევდა როგორც ჟურნალისტი, რაც რეპორტერის აზრით არის სწორედ მისი დაპატიმრების ნამდვილი მიზეზი. 10 აგვისტოსვე უნდა შემდგარიყო აზერბაიჯანში ყოფილი უფლება დამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების პროცესი, რომელიც ადვოკატის შუამდგომლობით 13-ამდე გადაიდო. ლეილა იუნუსი ბაქოში მოქმედი მშვიდობის და დემოკრატიის ცენტრის თანადამაარსებელია. მისი ქმარი არიფი ისტორიკოსი და უფლებადაცვის აქტივისტია. ცოლქმარი 2014 წელს დააკავეს ღალატის თაღლითობის გადასახადისთვის თავის არიდების და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ბრალდებით. ისინი ბრალდებას უარყოფენ.
ოქროპირულ ხაზზე გვიამბობდა ბაქოში გამართულ პროცესზე ჟურნალისტ ხაჯდა ისმაილოვას საქმეზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში შეგახსენებთ 18 საათი და 30 წუთია. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს განაგრძობს თბილისის სტუდიიდან ორკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი, მაგრამ ეს იქნება ახალი ამბების შემდეგ. ახლა კი სიტყვას მარიამ ჭეურის გადავცემ.
ცხინვალის ოკუპირებულ რეგიონთან ახმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული კიდევ ორი ბანერი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელი სამაუწყებლო კომპანია რუსავიორის წინააღმდეგ. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირის ცნობით ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა დონეცკის ოლქში უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. საქართველოს მედიის ინფორმაციით უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი 24 წლის გიორგი ბარათელი დნეპროპეტროვსკის პროსექტურაში დაასვენეს. თურქეთში 4 პოლიციელი დაიღუპა ქსისპირას ბომბის აფეთქების შედეგად. ტალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა ძლიერ აფეთქებაზე, რომელიც 10 აგვისტოს მოეწყო ქაბულის აეროპორტთან მდებარე ბლოკპოსტთან. შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში პოლიციელმა დაჭრა მამაკაცი შავკანიანი მოზარდის მოკლის თვისთავისადმი მიძღვნილ დემონსტრაციის დროს. ბაქოში გრძელდება ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, ჩვენი რადიოს თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი. თბილისში ჩავიდნენ კლუბ ბარსელონის ფეხბურთელები 11 აგვისტოს უეფა სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში, სადაც ინტერაქტიული დიალოგის მასპინძელი ია ანთაძე და მისი სტუმარი მაკა კორძაძე იმყოფებიან. საუბრის თემა დღეს არის კავშირი მედია წიგნიერებასა და მედიის ხარისხ შორის. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ხალხო ბატონო მაკა. 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატონო მაკა, თქვენ განათლების სპეციალისტი ბრძანდებით და მაინტერესებს, როგორ აფასებთ დღეს არსებულ ბალანს საზოგადოების მოთხოვნას და მედიის მხრიდან უწოდებას შორის? ჟურნალისტები ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი ვაწოდებთ იმას, რასაც საზოგადოება მოითხოვს. რამდენ მისაღებია თქვენთვის ასეთი მიდგომა?
მოგესალმებით ასევე, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, აი სწორედ როგორც განათლების სპეციალისტი, ასეთი ასე გავაანალიზებდი ამ კითხვას, რას ვუწოდებთ საზოგადოების მოთხოვნას, ანუ რა ფენებისგან შედგება ჩვენი საზოგადოება. აი ესეთი კვლევა რომ ჩაგვეტარებინა, საზოგადოების რა ნაწილი უყურებს საერთოდ დღეს ქართულ არხებს? ერთ-ერთი შედეგი, რომელსაც ჩემი აზრით დარწმუნებით მივიღებდით, არის ის, რომ ახალგაზრდები სადღაც 25-30 წლამდე ქართულ არხებს ნაკლებად უყურებენ ან საერთოდ არ უყურებენ.
და ეს თქვენი ინფორმაცია, თქვენი
ჩემი ინფორმაცია და აი მე ვფიქრობ რომ კვლევა რო ჩაგვეტარებინა, აი ეს შედეგი აუცილებლად გამოვლინდებოდა. ახალგაზრდები ძირითადად უყურებენ უცხოურ არხებს, უცხოურ შემეცნებით არხებს, სპორტულ არხებს და ქართული არხები მათ გემოვნებას და მათ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. აი ნაწილობრივ მე გავეცი თქვენ კითხვაზე პასუხი, რომ საზოგადოების მოთხოვნა ეს არ არის მარტო გარკვეული ერთი ჯგუფის მოთხოვნა, რომელზედაც თითქოს მუშაობს დღეს ჩვენი ტელევიზია. რა ნაწილი ადგილია ეს საზოგადოების ვიზეს დღეს ჩვენი ტელევიზია მუშაობს? რამდენი პროცენტია ეს, ვისაც ეს აკმაყოფილებს, და რამდენი პროცენტია ის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ტელევიზიის მიღმა გრჩება, რომელსაც ეს ტელევიზია ვერ აინტერესებს? გარდა ამისა, ისევ როგორც განათლების სპეციალისტი ხაზგაუსვამ, რომ საერთოდ ჩვენს ტელევიზიაში დღეს არ არის გადაცემები ბავშვებისთვის, მოზარდებისთვის. ანუ ეს საზოგადოების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილიც ფაქტიურად ამოვარდნილია ტელევიზიის მომხმარებელთა სივრციდან. კიდევ უფრო მეტიც, აი დღესდღეობით ინფორმაციის მიღებაც ახალგაზრდებს უჩვენია სოციალური ქსელებიდან, ინტერნეტიდან. ტელევიზია დღეს ამ მხრივ კონკურენციას ვერ უძლებს. ინფორმაციის მიღება გაცილებით უფრო სწრაფად და ოპერატიულად შეიძლება ინტერნეტ სივრციდან. რა უნდა დაუპირისპიროს ამას ტელევიზიამ? ანუ რა უნდა შესთავაზოს საზოგადოებას?
ეხლა მეკითხა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ინტერნეტმა თანდათან მთლიანად ტელევიზიის ფუნქცია?
ალბათ არ არის შესაძლებელი იგივე შედარებას მოვიყვანდი, როგორიც არის მაგალითად კინო და თეატრის, ასე ვთქვათ, თავისი სივრცე ყველაფერს შეიძლება ქონდეს. ოღონდ ამ შედეგის მისაღწევად, რომ თავისი ადგილი დაიმკვიდროს, ტელევიზიის როლია, რომ შესთავაზოს სიღრმისეული ანალიტიკური გადაცემები, აი ისეთი გადაცემები, რომლებიც შეიძლება იქნება ან ჟურნალისტური გამოძიებები, რაღაც ღრმა ანალიზი გაკეთებული, სანდო ინფორმაცია, საინტერესო, აი კარგი ჟურნალისტური გადაცემები, აი საავტორო გადაცემები. აი ასეთი გადაცემა უნდა იყოს ტელევიზიის ნიშა, მე ვფიქრობ, თორე ინფორმაციის გადაცემა, რაც არ უნდა სხვადასხვა ფორმით იყოს. გარკვეული მოვლენების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაც არის ამის მიმწოდებელი, მაგრამ ინტერნეტ სივრცე საინფორმაციო მხრივ ტელევიზიას სერიოზულ კონკურენციას უწევს უკვე და მომავალში უფრო გაუწევს, რა თქმა უნდა.
საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება გაჩნდეს ესეთი სიღრმისეული გაშქების გადაცემები? ეს ვთქვათ უფრო მეტად თქვენი აზრით მოსალოდნელია საზოგადოებრივ მაუწყებელში, თუ ეს შეიძლება მოხდეს რომელიმე კერძო ტელევიზიაში, სადაც ვთქვათ მფლობელი უწევ გადაწყვეტს, რომ დიახ, მას უნდა რომ კონკურენცია სხვა არხებს გაუწიოს სწორედ ეს სიღრმისეული გადაცემებით და არა ვთქვათ დღეს მეტად პოპულარული შოუებით?
ორივე გან შეიძლება მოხდეს, რა თქმა უნდა. კერძო ტელევიზიასაც შეუძლია ეს გააკეთოს და საზოგადოებრივ ტელევიზიასაც. ეს დამოკიდებულია მისი ავტორის, მფლობელის მსოფხედველობაზე, იმიტომ რომ როგორც ადრეც აღნიშნე, ჩვენ რა პროცენტია სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის სურველი და მომხმარებელი, ამისი ანალიზიც კარგად არ გვაქვს გაკეთებული. ყოველში მე ასეთი კვლევა არ შემხვედრია, მაგრამ პირდაპირი მოვალეობა ვფიქრობ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმიტომ რომ თუ კერძო ტელევიზია მაინც უფრო რეიტინგზე მუშაობს და რატომღაც დღეს თვლის რომ ეს შოუები, ეს სხვადასხვა რაც მიდის ტელევიზიებით, მისთვის რეიტინგის მომტანია, საზოგადოებრივ მარხმა რაღაცნაირად ეს სივრცე უნდა გაარღვიოს და სხვა ტიპის, სხვა სტანდარტის გადაცემები უნდა შეხედოს. აი ისევ დაუბრუნდები, რატომ არ უყურებს ახალგაზრდები? აი დარწმუნებული ვარ, ეს კვლევა რო ჩაატაროთ, მე პატარა მოკვლევა ჩავატარე, პატარა მოკვლევა გადაცემამდე და 100%-იანი შედეგი მივიღე, თორე ასეთი დაბეჯითებით ამას არ ვიტყოდი, რომ რატომ არ უყურებს ახალგაზრდობა ამ ტელევიზიებს და უყურებს უცხოურ არხებს, იგივე შემეცნებით არხებს, BBC-ს უყურებს, თქვენ რო იცოდეთ. აი ეს არის მისთვის მიმზიდველი, აიღოს ეს სტანდარტი საზოგადოებრივმა ტელევიზიამ პირველ რიგში და შესთავაზოს, იქნება ამით რეიტინგი აიწიოს. ასეთი მცდელობა ხო ღირს ნამდვილად?
სტანდარტი თითქოს აღებული აქვს, მაგრამ ხარისხი არ არის ისეთი ეთყობა, რომ მიიზიდოს.
იცით რა, არის წერტილოვანი გამონათებები, მე საუბრობდი რომ აი 13 აგვისტოს მოვლენების დროს, როდესაც ძალიან რთული იყო და ბევრი ტელევიზია სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობდა, ერთმანეთსაც აბრალებდნენ, ვინ უკეთ გააშუქა, ვინ ცუდად გააშუქა. აი პირველ არხზე რეალური სივრცე ნინო ზაუტაშვილის იყო და ნამდვილად დადებითი გამონაკლისი, სადაც ბალანსებული სიღრმისეული ინფორმაციის მოსმენა შეიძლებოდა ამ მოვლენების შესახებ. კიდევ ვისაუბრეთ, აი ხე ჩემი სუბიექტო როგორც რიგითი მაყურებლის სხვადასხვა არხებზე ასეთი გადაცემებია, იქიმების შესახებ გადაცემა რუსთავიოზე, ესეც არის გადაცემა, რომელსაც ყავს თავის მაყურებელი აგრეთვე აი საზოგადოების
სხვა
შესახებ. ხო, არ მინდა რომ ყველა უბრალოდ რამე გამომრჩეს და ყველას არ ჩამოუთვლი, მაგრამ ნუ ეს რა თქმა უნდა ვერ ქმნის ამინც ქართულ ტელევიზიებს, ეხლა შორიდან რომ შევხედოთ, ამინც მაინც ქმნის აი ესეთი მაპატიეთ მაინც მდარე ხარისხი შოუები და ასევე მდარე ხარისხის ტელესერიალები.
აი იცით რა მინდა გითხოთ, თქვენ თანავტორი ბრძანდებით სამოქალაქო განათლების დამხმარე სახელმწიფოში, როგორ გახდე აქტიური მოქალაქე, ესე ქვია ამ წიგნის და ამ კუთხით მინდა გითხოთ, აი რა უნდა გაკეთდეს დღეს სამოქალაქო განათლების კუთხით სკოლაში, მედია განათლების კუთხით, მედია წიგნიერების კუთხით, რომელიც გამჭოლი კომპეტენცია ისეთი, რომ დაუჟა თუნდაც 6-7 წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა, პროდიუსერებმა არ თქვან, რომ აი ჩვენ გაწოდებთ იმას, რასაც თქვენ მოითხოვთ და იმიტომ არის ეს გადაცემები ესეთი ზედაპირული, როგორც არის, თქვენ არ გჭირდება ცელმისეული.
იცით რა, აი ნაწილობრივ ჩვენ წინამძღოლობას ფაქტიურად ამას პასუხი გავეცით, იმიტომ რომ
სკოლაში რა უნდა მოხდეს ეს
მაინც. იმიტომ რომ გარკვეული კრიტიკული აზროვნება ახალგაზრდებში არსებული მედია პროდუქტის მიმართ უკვე არის.
უკვე არის.
და ესეც გარკვეული შედეგია იმისა, ალბათ რაც ესე ვთქვათ დღესდღეობით ხდება სკოლებში, უფრო როგორ გითხრათ, ახალგაზრდები უფრო გახსნილებიან ინფორმაციას, უფრო მისაწვდომია მათთვის, მასწავლებელსაც კი უჭირს დაეციოს იმ ინფორმაციულ ასე ვთქვათ შტურმს, რაც დღეს მიმდინარეობს. ახალგაზრდები ნაკლებად იტანენ სიყალბეს, რაც ხშირი მახასიათებელი აი ამ შოუების და არის ეს ზოგადად ახალგაზრდობის დამახასიათებელი და რაც შეიძლება მეტი კარგი გადაცემა უნდა ვაჩვენოთ ალბათ. მეტი სტანდარტი სამოქალაქო განათლების კუთხითაც, აი ახალგაზრდას რომელსაც კარგად ეცოდინება სად არის მის, სად გადის მისი უფლებების და თავისუფლებების და სხვისი უფლებების ზღვარი, ნაკლებად მოეწონება და ნაკლებად მისაღები იქნება გადაცემა, სადაც ვიღაცა შეურაცხყოფას აყენებენ, სადაც აი რაღაც ესე ვთქვათ მიუღებელი ფორმით გამოგადმოსცემ ჟურნალისტი რაღაცას. რა თქმა უნდა, სკოლებთან დიდი სამუშაო ამ ხრივ გასაკეთებელია, მაგრამ შედეგი
რა შეიძლება რომ იყოს, თქვათ, კიდევ აი თუნდაც ეს მედია ციგნერვა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ყველა საგნის მასწავლებელს ევალება ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, რომ სწორედ აი მედია პროდუქტებზე დაყრდნობით ზოგჯერ მიაწოდოს მასალა და კრიტიკული აზროვნების უნარი განუვითაროს.
იცით რა, აი მოვიყვან ამას წინათ, ასე ვთქვათ, გავცელდა იაპონელი იაპონური წარმოშობის ამერიკელი ფიზიკოსის მიშიო კაკუს ძალიან საინტერესო ხუთი თეზისი განათლების შესახებ, სადაც ის ამბობს, რომ სულ მალე ფაქტიურად სწავლება არ იქნება დამახსოვრებაზე კონცენტრირებული. მთლიანად ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება ინტერნეტით და საინფორმაციო ქსელებით.
ამიტომ დაასწავლონ რა
გააზრება. ინფორმაციის მოძიება, ღირებულებები უნდა ასწავლონ, სად არის, რა არის სწორი, რა არის, რა ინფორმაცია, როგორ გაარჩიონ სწორი და არა მართალი და არა მართალი ინფორმაცია. აი ეს უნდა ასწავლონ.
ინფორმაციის
სტატია მე ქართულად თარგმნილი ვნახე, ეს ინგლისური ორიგინალში ინგლისურად იყო.
შევთავაზოთ შემდეგ მოგვიანებით ჩვენს.
ძალიან საინტერესო იქნება, მე მგონი.
აი უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, მადლობთ.
დაგემშვიდობა ინტერაქტიული დიალოგის ავტორი იანთაძე, მასთან ერთად დღეს ჩვენი რუბრიკის სტუმარი იყო მაკა კორძაძე, განათლების სპეციალისტი. საუბრის თემა კი გახლავთ კავშირი მედია წიგნიერებასთან და მედიის ხარისხს შორის. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება იგი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. რუსეთში გრძელდება აკრძალული დასავლური საკვები პროდუქციის განადგურება. პარალელურად კი უფრო და უფრო ხმამაღლა ისმის რუსეთის ასობით ათასი მოქალაქის უკმაყოფილება, რომლებიც ითხოვენ საკვები განადგურების ნაცვლად ღარიბებს დაურიგდეთ. ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
არმეზანის სიკვდილი რუსი პოეტის ორლუშას, იგივე ანდრეი ორლოვის სატირული ლექსია, რომლის სათაურიც და შინაარსიც სიტყვების თამაშია პარტიზანის სიკვდილზე. 9 აგვისტოს ამ ლექსზე სიმღერა ჩაწერა ოპერის მომღერალმა ზაზა ზაალიშვილმა და ის YouTube-ზე განათავსა.
Рекой жарко печи горят, пограничникам грозным не спится. Но не зная о том, пармезанский отряд продвигался к российской границе. Шли лазарь. лососи сыры был неслышанных шаг, шли не в ногу без шуток и песен, чтоб не выследил враг, применяя собак, впереди шла ракфорная плесень.
Ერთ დღეში ამ ვიდეოს სხვადასხვა საიტებზე უკვე 120,000-ზე მეტი ნახვა ჰქონდა. ამ სხვადასხვა საიტებზე კომენტატორები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ რუსეთის მოქალაქეები იყვნენ, ღიად გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას რუსეთის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ, რომლის მიხედვითაც აკრძალულ დასავლურ საკვებპროდუქციას წვავენ, ტრაქტორებით ჭვლეტენ ან მარხავენ. უკრაინის საზღვართან მდებარე ქალაქ ბელგოროდში მაგალითად ტრაქტორებით გასრისეს 10 ტონა კონტრაბანდული ყველი. ყაზახეთის საზღვართან მდებარე ალთაის მხარეში კი გაანადგურეს ტონობით ჰოლანდიური ვაშლი, პოლონური სოკო და იტალიური კივი. ეს ქვეყანაში, სადაც ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მოსახლეობის 15% სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. რუსეთის უკმაყოფილო მოქალაქეები აზრს ცხადია მხოლოდ YouTube-ზე არ გამოხატავენ. Twitter-ზე მაგალითად ბოლო დღეებში აქტუალური გახდა ჰეშტეგი #NIDAVIDU, ანუ არ გაჭყლიტო საჭმელი. ამ ჰეშტეგის პოპულარიზებას ეწევა აქტივისტი ოლგა საველევა, რომელმაც საიტ Change.org-ზე პეტიცია შექმნა, რომელიც მოუწოდებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს საკვები განადგურების ნაცვლად გაჭირვებულებს დაურიგდეს. ან ჩვენ რადიოს უთხრა, რატომ უყრით საჭმელს, რომელიც ომის ვეტერანებს, პენსიონერებს, მრავალშვილიან ოჯახებს ან კიდევ ვინმე სხვას გამოადგებოდაო.
ხალხს ყველაზე აუცილებელი საკვები შეძენაც კი არ შეუძლია. ჩემი აზრით ეს ყველაზე სულელური ბრძანებაა, რაც კი რუსეთის ისტორიის განმავლობაში მიუღია.
საქმე მხოლოდ საკვებად ვარგისი პროდუქციის განადგურებაშიც არ არის. მნიშვნელოვანია ფონიც. დასავლეთის მიერ დაწესებულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა და ნავთობის შემცირებულმა ფასმა ქვეყანაში ეკონომიკური რეცესია გამოიწვია. 2015 წლის პირველ მეოთხედში რუსეთის ეკონომიკა 2%-ზე მეტით შემცირდა. რუბლის ვარდნას ქვეყანაში წლიური 16%-იანი ინფლაცია მოჰყვა. რუსეთის მიერ დასავლეთისთვის დაწესებულმა საკვები პროდუქციის ემბარგომ კი მხოლოდ ივლისში საკვებზე ფასები 20%-ით გაზარდა. სწორედ ამიტომ არის ამბობს ოლგა საველევა, რომ მის პეტიციას 10 აგვისტოსთვის თითქმის 250,000 ადამიანმა მოაწერა ხელი. ოფიციალური კრემლი აცხადებს, რომ ეჭვიში აქვს ხელმოწერების ავთენტურობაში, თუმცა ოლგა საველევა ამეჭვს არ იზიარებს. ის ამბობს, რა გასაკვირია, რომ გაჭირვებული მოსახლეობისთვის საჭმლის განადგურება მიუღებელი იყოს. პეტიციას ხელს მოაწერდა ალბათ სიუჟეტის დასაწყისში ნახსენები პარმეზანიც, რომლის სიკვდილსაც უმღერა ზაზა ზაალიშვილმა. ტექსტში საზღვარზე გადმოპარულ ყველს დაიჭერენ და აწამებენ. სიკვდილის წინ კი ის მხოლოდ იმას განიცდის, ნეტავ იმის ნაცვლად, რომ თქვენი ხელით კვდებოდე, ვინმე მოხუც ბებოს შევეჭამე. ჩემი მეგობარი ხამონიც იმას ინატრებდა, ნეტავ ასე სიკვდილს სადგურის ბომჟებისთვის დაერეგებინათ ჩემი თავიო.
Что спросили, как я бы хотел умереть. Не от рухцы, кто мозгом контужен. Я хочу, чтоб могла бы меня натереть старушонка на нищенский ужин. Передам, что хамон передать вам просил, чтобы вы там в Кремле рассказали.
Заалашвили саям музыкаул номри тасул да сюжети, რომელიც Никон Эргадзе муамзада რუსეთში დასაული საკვები პროდუქციის განადგურების ტენდენციაზე. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება, გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
18:58 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოგემზადათ.
მეცნიერებმა ახლახან მეტი შეიტყვეს აუტიზმის გამომწვევ მიზეზებს. აქამდე აუტიზმს გენების სხვადასხვა მუტაციას უკავშირებდნენ. თუმცა კონკრეტულად რა როლს ასრულებდა ეს მუტაციები აუტიზმის განვითარებაში, ეს არ იყო ცნობილი. ამ საკითხში მნიშვნელოვან გარღვევას წარმოადგენს ჩრდილოეთ კაროლინის სამედიცინო ინსტიტუტის ექსპერტების გამოკვლევა, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჟურნალში Cell. კერძოდ, მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ UBE3A's სახელით ცნობილ გენში მიმდინარე მუტაცია მის ჰიპერაქტივაციას იწვევს, რაც შესაძლოა იყოს კიდეც აუტიზმის გამომწვევი მიზეზი. აუტიზმის მქონე ინდივიდებში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გენეტიკური დარღვევა 15Q ქრომოსომის დუპლიკაციაა. აქამდე ითვლებოდა, რომ ამას UBE3A's სიჭარბე იწვევდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა Medical News Today იუწყება, კვლევის ლიდერმა მარკ ზაილკამ და მისმა გუნდმა აჩვენეს, რომ ტვინის ნორმალური განვითარებისას UBE3A გენი მოქმედებაში მოდის და შემდეგ ითიშება. ამას იწვევს მისი კავშირი ფოსფატ მოლეკულასთან, რომელიც ერთგვარად ჩართვა გამორთვის მარეგულირებელ ფუნქციას ასრულებს. თუმცა კვლევრების თანახმად UBE3A's მუტაცია სწორედ ამ მარეგულირებელ ფუნქციას ანადგურებს, რაც ნიშნავს, რომ გენი არ ითიშება და ჰიპერაქტიური რჩება. კვლევრების ამ ჯგუფის თანახმად აუტიზმს სწორედ ეს ჰიპერაქტიურობა იწვევს. თუმცა მეცნიერები ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ეს აღმოჩენა მხოლოდ ერთი ნაწილია ფართო და კომპლექსური სურათისა. ამ ეტაპამდე დაახლოებით 27 გენია იდენტიფიცირებული, რომლებიც მეცნიერთა საფუძვლიანი ვარაუდით მუტაციის დროს აუტიზმს იწვევს, თუმცა კიდევ ასობით გენი ამ მდგომარეობის პოტენციურ გამომწვევად ითვლება და ჯერაც შესწავლის პროცესშია. გენეტიკის კვლევები მოწმობს, რომ აუტიზმთან 1000-მდე გენია დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ მათგან ნებისმიერის მუტაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს მდგომარეობა. ჩვენ მხოლოდ ის დავადგინეთ, მათგან ერთ-ერთი მუტაცია როგორ მუშაობსო, აცხადებს მკვლევართა ლიდერი მარკ ზაილკა. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ კვლევის გაგრძელების პირობებში შესაძლებელი გახდება UBE3A's აქტივობის შემცირება უკვე არსებული მედიკამენტებით. აუტიზმის მიზეზების კომპლექსურობას მეცნიერები საკუთრივ აუტიზმის კომპლექსურობით ხსნიან. რეალურად აუტიზმი წარმოადგენს სპექტრს და მისი გამოვლინება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ინდივიდებს შორის. ეს სავარაუდოდ უკავშირდება იმ გარემოებას, რომ აუტიზმის სიმპტომატიკას ასობით სხვადასხვა გენი იწვევს.
სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი მოგამისადათ სალომე ასათიანმა რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად გთავაზობთ წითელ ზონას, უფრო ზუსტად დღეს წითელი ზონის ნაცვლად ეთერში გავა კულტურული მიმოხილვა. ასი წელი გავიდა მეოცე საუკუნის უდიდესი ტენორის მარიო დელ მონაკოს დაბადებიდან. მისი თაყვანისმცემლები ამტკიცებენ, რომ ბელკანტოს ისტორიაში ვერავინ შეძლო ასეთი თან შეენარჩუნებინა ხმის სისუფთავე და ჟღერადობა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
პროფესიით მხატვარი, თბილისის კონსერვატორიის თანამშრომელი, მელომანი. შალვა ცხოვრებაძე მარიო დელ მონაკოზე საუბარს დიდი მომღერლის ხმის ტემბრით იწყებს. პრინციპში ამას აკეთებს ყველა, როცა მარიო დელ მონაკოზე წერს. იხსენებენ, რომ მის ხმას 10 მეტრის მანძილზეც კი შეეძლო ბროლის ჭიქის გაბზარვა. და ეს ლეგენდა არაა, ამას ხშირად აკეთებდა. დაწეული ხორხი ქონდაო, გვითხრა შალვა ცხოვრებაძე.
Ну იყო ახალი თაობის დრამატული ტენორი. პრინციპში იყო ფენომენი იმ ხრივ, რომ ანაც მანამდე და ანაც მერე არ არსებულა ასეთი ხმის აპარატის კონე. მომღერალი და გარკვეულ შექმნა რაღაც ისეთი სტანდარტი, რომელსაც ვე დღესაც კი ვერ ახსენებ თავს.
დელ მონაკოს დებიუტი გასულ საუკუნეში 30-იანი წლების მიწურულს შედგა. 40-იან წლებში უკვე ლასკალაში მღეროდა და ეძებდა პარტნიორს, რომელთანაც ყველაზე უკეთ გამოავლენ და ხმის შესაძლებლობებს. ეს იყო რენატა ტიბალტი, მომღერალი, რომელსაც დაუკავშირა თავისი კარიერა. მღეროდა კალასთან ერთადაც. თავიდანვე დაიწყო ფირფიტების ჩაწერა, თუმცა მუსიკალური კრიტიკოსები ჯერ კიდევ 50-იან წლებში წერდნენ, რომ ვერანაირი ჩანაწერი ვერ გამოხატავს მისი ხმის ჯადოსნურ ძალას. დელ მონაკო სწორედ ის მომღერალია, რომელიც სცენაზე უნდა ნახო და მოისმინოო. მითუმეტეს რომ სცენაზე მის ხმას არაჩვეულებრივი გარეგნობა ემატებოდა. შავლა ცხოვრებაძის თქმით,
ესაც კალასმა გააკეთა მაგდას ქალმომღელებში, ხო, დელმონაკმა ის დრამატული თამაში დრამატული საიყვანა ძალიან მაღალ დონეზე. გარეგნობა უწყობდა ხელს, თუნდაც არ იყო მაღალი, მაგრამ ამბობდნენ რომ სცენაზე ძალიან მაღალი ჩანსო.
სპეციფიკური ხმის ტემბრი გარკვეულ პრობლემებსაც უქმნიდა მომღერალს. დელ მონაკო არ მღეროდა ყველაფერს და რეპერტუარი საკმაოდ შეზღუდული ჰქონდა. პარტნიორებსაც მკაცრად ირჩევდა, რადგან ყველას არ შეეძლო მისი ძლიერი ხმის შეთვისება. ყველას არ შეეძლო, მაგრამ შავლა ცხოვრებაძის თქმით, არაერთმა მომღერალმა მოინდომა მისი მიბაძვა.
აქ ანატომიის გამო იყო ეს ყველაფერი პირველ რიგში. და შემდეგ, როცა სხვები უკვე ცდილობდნენ რაიმე ორი პინას, აი იგივე ტიპის სიმღერა, ნუ გამოდიოდა ძალიან კომიკური, იმიტომ რომ ეს ხოლმე დელ მონაკო შეეძლო. ასე, გამომდინარე თავისი ხმის აპარატიდან.
შავლა ცხოვრებაძე დელ მონაკოს პარტიებიდან განსაკუთრებით ოტელოს ახსენებს. სწორედ ვერდის ოტელო იმღერა მან 400-ზე მეტ სპექტაკლში. საბედნიეროდ სპექტაკლი გადაიღეს და ახლაც შეიძლება დავწმუნდეთ დელ მონაკოს არტისტულ შესაძლებლობებში. სახის გაღრმავების უნარში ხმით და თამაშით.
ძირითად მღეროდა ზვერისტულ ოპერებში, მღეროდა კარმენს, შეზღუდული ქონდა რეპერტუარი, არ იყო პარტი. ანუ ის არ მღეროდა როსინის, არ მღეროდა დონიცეტის, არ მღეროდა ბელინის ერთ ვაგნერს, მღეროდა სხვათაშორის ვალკირიაში. ცნობილი იყო მისი იტალიურად ნამღერი ვალკირია და გერმანულთაც აქვს ერთი ჩანაწერი.
აღნიშნავს ჩვენთან საუბარში შალვა ცხოვრებაძე. 1975 წელს დელ მონაკომ თითქმის ზედიზედი თამაშა 11 სპექტაკლი ნეაპოლსა და პალერმოში, ნეაპოლის და პალერმოს საოპერო თეატრებში და დაასრულა კარიერა. თუმცა გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1982 წლამდე, აგრძელებდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და რაც თავარია ანდერძი შეუსრულეს მარიო დელ მონაკო თავისი საყვარელი პერსონაჟის ოტელოს კოსტიუმში დაკრძალეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო კულტურული მიმოხილვა რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო პროგრამის ბოლო საავტორო გადაცემა. კობალი კლიკაძე უძღვებოდი პრაღის სტუდიიდან დღევანდელ გადაცემას, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი არქივის საშუალებითაც უსმინოთ, ასევე რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდით გამოიყენოთ. და რაც თავარია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება და ბოშებათის სხვა მრავალფეროვანი მუსიკალური თუ საავტორო პროგრამები. ასე რომ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება ეთერში გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.